dhe gjues të ndëruar për shëndetje, jenemi Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stjera shiu uftoj të ndiqne. Në Kosovë nuk ka ende datë sakt se kur mund të arrinë vaksinat kundur koronavirusit. Etnia në letër njoftime nxit ndarje apo avancon pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ende mungojnë informacione zyrtare se me cilën datë do të arrin vaksinat kundër koronavirusit. Kosova është në pritje të vaksinës Pfizer. Udhëheqës së Federatës së Shëndetësisë thonë se Kosova është vonuar jashtëzakonisht shumë në sigurimin e vaksinave. Madje sipas tyre një vonesë edhe më gjatë mund të paraqitet për shkak të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur më 14 shkurt. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndonjë datë saktë se kur mund të arrijë në Kosovë vaksina Pfizer dhe Covax, edhe pse këtë fundit, Ministri në detyri shëndetësisë Armen Zemaj kishte paralajmëruar se në muajnë shkurt vaksina anti-Covid do jetë në Kosovë. Kryetari Federatës e Shëndetësisë e Kosovës, Blerim Sylla, tha se Kosova është vonuar jashtëzakonisht shumë në sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit. Si pas ti, autoritetet shëndetësore janë përqendruar vetëm tek vaksina Covax, që është donacion i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pa bërë përpjekje serioze në sigurimin e vaksinave nga kompani tjera farmaceutike.
Faktikisht, neve si zakonisht kemi bërë donacione dhe nuk i kemi bërë asnjëherë të dukshëm dhe valid në kompani farmaceutike që të sigurojnë vaksinën.
Vaksinën Covax, Kosova pritet ta marrë falas përmes programit Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që ka për qëllim të shpërndajë vaksinën në vendet e varfëra. Kosova do të marrë nga Covax mbi 100.000 doza të kësaj vaksine. Covax planifikon të dërgojë dërgesën e parë në muajin mars, por disa dërgesa do bën edhe në fund të muajit shkurt tek ato shtete që i kanë plotësuar kriteret. Njën nga kriteret është që pjesëmarrësit duhet të kenë dhënë autorizimin për vaksinën e fjalë, thuhet në një njoftim të kompanisë farmaceutike. Por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk ka dhënë ndonjë informacion për këtë çështje, por në përgjigje të kësaj ministri thuhet se dozat e para të Covaxit në Kosovë dorëzohen përmes UNICEF-it. Kjo organizatë thuhet në përgjigje ka bërë të ditur se këtyre ditëve shtetet përfituese nga Covax do të marrin informata nga kjo kompani në lidhje me hapat e ardhshëm dhe kornizën kohore të alokimit të vaksinës. As për vaksinën tjetër Pfizer, autoritetet shëndetësore në Kosovë nuk kanë ndonjë konfirmim nga kompania për datën kur mund të alokohet në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë në fillim të muajit janar pati njoftuar se ka marrë konfirmim nga kompania amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Kompania amerikane nuk e ka konfirmuar marrëveshjen me qeverinë e detyrë. Për sigurimin e kësaj vaksine, Blerim Sylla shpreh shqetësimin se Kosova mund të vonohet për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që janë mbajtur me 14 shkurt në Kosovë. Ai thotë se nuk ka informacione nëse Ministria e Shëndetësisë ka filluar procedurat për sigurimin e vaksinës apo ka ndonjë marrëveshje me kompaninë Pfizer. Sylla tregon se ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë ndonjë dokument që dëshmon se Kosova ka aplikuar për sigurimin e kësaj vaksine.
Dhe normalisht, kjo ka me nëndiku neve shumë, nga se qeveria kalune, po dhuj se nuk ka bërë asgjë në sigurimin e vaksinave. E ky hendek, normalisht që të të rështyjnë edhe për disa muj arritin e vaksinave eventual në Kosovë.
Pavarësisht kohës kër arrin vaksina, Kosova ka përgatitur planin e imunizimit kundër COVID-19 në detaje, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Në këtë plan përfshihet plani shpërndarjes, është trajnuar personeli që merret me vaksinim, janë përforcuar kapacitetet e zinxhirit të ftohtë të ruajtjes dhe janë në dispozicion ekipet e vaksinimit dhe logjistika për sjellse për krejt këtë proces. Vaksinimi do bëhet në nivel qendror dhe lokal. Të pare do vaksinon personeli shëndetësor të moshuarit mbi 80 vjeç, personat e vendosur në shtëpitë të moshuarve, punëtorët social, si dhe personat me sëmundje kronike. Ndryshe që nga muaj mars i vitit e kaluar, kur në Kosovë u paraqiten rastet e para të infektuara me koronavirus, numri total i të infektuarve ka arritur në 65.350, i viktimave në 1.558, ndërsa i të shëruarve në mbi 56.000. Aktualisht raste aktive me koronavirusin në Kosovë janë rreth 7000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kërkesa ministrit në detyrë të zhvillimit rajonal Enis Kervan për të listuar si organizatë terroriste në Kosovë lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit po shihet me dilema. Ministri në detyrë Kervan e bëri këtë kërkesë të njëjtën në mbledhjen e qeverisë në detyrë, duke thënë se lëvizja Gülenit si dhe organizatat Partia Punëtorëve të Kurdistanit dhe YPG paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Kosovës. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Ministri në detyrë i zhvillimit rajonal Enis Kervan, që i takon komunitetit turk, kërkoi të enten që Kosova të fusë në listën e organizatave terroriste, Levizjen Hizmet të Fethullah Gülenit, Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, si dhe YPG-n, apo siç njihet Njësitë Mbrojtjes së Popullit. Kervan e bëri këtë kërkesë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, pasi siç tha ai, këto organizata paraqesin rrezik të madh për Kosovën.
Unë mendoj që këtu patjetër duhet të ekzistojë edhe PKK-ja, PYD dhe organizata terroriste FETO, cilat veç bëjnë krime në tërë botën, por edhe jonë me të vërtet shumë kanë mendojmë që dëmtojnë edhe Kosovën.
Për kërkesën e ministrit Kervan, mendim do të japë Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar gjatë së premtes ministrin Kervan, por ky i fundit nuk i është përgjigjur thirrjeve as mesazheve të lëna në telefonin e tij. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar edhe kryetarin e Partisë Demokratike Turke, Fikrim Damka, për të pyetur nëse partia e tij e mbështet këtë kërkesë. Damka nuk ka dashur të komentojë shumë, por ka thënë se këto organizata, duke përfshirë lëvizjen e drejtuar nga kleriku fetar Fethullah Gülen, tashmë janë të shpallura terroriste dhe se janë të rrezikshme edhe për Kosovën. Kjo kërkesë e komunitetit turk që të listojë si organizatë terroriste lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit, po shihet me dilema në Kosovë. Elmire Qica, që ka qenë pjesë e Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në legjislaturën e fundit të kuvendit, thotë se asnjë organizatë nuk mund të shpallet terroriste pa pasur ndonjë dëshmi për përfshirjen e saj në veprimtaritë të tilla.
Parimisht, nuk mendoj që do duhej që organizatat e tilla që nuk ka dëshmi, që janë pjesë e ndonjë veprimi të skajshëm ose ndonjë veprimi terrorist të shpallën të tilla. Mirë po, këtë çështje duhet mbetet në legislaturën e re dhe duhet të trajtohet pasi shihet dokument.
Kosova ishte kritikuar shumë kur në muajin mars të vitit 2018 kishte arrestuar 6 shtetas turq, të cilët ishin ekstraduar përmes një operacioni sekret. Pas shumë muajsh hetimi e gjykimi, ata u dënuan në Turqi me 56 vjet e 7 muaj gjysmë burgim. Në Kosovë nisi një hetim nga prokuroria, por deri më tani nuk ka ndonjë rezultat. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, Mentor Vrajolli, thotë se institucionet e Kosovës duhet të harmonizojnë politikat e fushës së sigurisë me aleatet ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe SHBA-n.
Për Kosovën raporte harmonike me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet kryqe të BE-s janë esenciale mbas së këtij kohë, çka edhe Turqia andaj presionit të Turqisë të Kosovës të ndërmarrë qoftë të ndryshme nga vendet e BE-s në raport me këtë çështje është pak sa i padrejtë, pasi në dukje ndonë edhe si shfrytëzim i pozicionit të dobët që Kosova ka në arenë ndërkombëtare e kjo nuk është në primën e një marrëdhënie të shëndoshme.
Që nga viti 2016, kur ndodhi tentim puçi ushtarak në Turqi, autoritetet atje konsiderojnë organizatën e drejtuar nga kleriku Fethullah Gülen si organizatë terroriste. Turqia ka kërkuar vazhdimisht që autoritetet amerikane të ekstradojnë Gülenin në Turqi, pasi akuzojnë atë për organizimin e tentim puçit. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria Turqisë kërkoi sërish nga Kosova që të vazhdojë bashkëpunimin kundër lëvizjes së Fethullah Gülenit, duke e quajtur atë një rrezik edhe për Kosovën. Përveç Turqisë dhe Pakistanit, lëvizja e drejtuar nga Fethullah Gülen është listuar si organizatë terroriste edhe nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik. Organizata tjetër PPK, apo siç njihet Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, konsiderohet si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që nga vitet e 80-ta PPK-ja po zhvillon një kryengritje në rajonin juglindor të Turqisë. Prej se ky konflikt ka nisur, janë vrarë mijëra njerëz. Ndërsa organizata YPG, apo siç njihet si Njësitë e Mbrojtjes së Popullit, organizatë e cilën ministrin e detyrë Kervan kërkoi të futet në listën e organizatave terroriste, është forcë ushtarake në zonën që dominohet nga kurdët në Siri. Kjo organizatë u shfaq me fillimin e luftës civile në Siri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime komentohet në mënyra të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Lëvizja Besa, e cila ka paraqitur propozimin, konsideron se bëhet fjalë për një zgjidhje që do të relaksojë raportet ndëretnike. Por opozita maqedonase vlerëson të kundërtën. Ish-ministri i Brendshëm Pavle Trajanov thotë se propozimi nuk nënkupton avancim të pozicës së shqiptarëve, pasi të drejtat e qytetarëve sipas tij janë të përcaktuara në kushtetutë. Edhe analisti Xhelal Neziri vlerëson se një zgjidhje e tillë mund të shërbejë si burim diskriminimi për qytetarët. Kronike Isuf Kadriut.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime kanë nxitur polemika të shumta në opinion. Nëse një zgjidhje e tillë shihet si avancim për statusin e shqiptarëve apo si shkas për tensione të reja, përfshirë edhe mundësinë e paraqitjes së diskriminimit. Propozim ligji i lëvizjes së Besa i mbështetur nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev dhe parti tjera shqiptare kundërshtohet nga VMRO-DPMNE-ja, e cila kërkon përfshirjen edhe të etnisë maqedonase, dhe nga partia tjetër opozitare e Majta, e cila e vlerëson si nxitës të raporteve ndëretnike, ndërsa për pengimin e tij ka dorëzuar mbi 1200 amendamente. Kastriot Recepi, deputeti lëvizjes së Besa, thot për Radio Evropa e Lirë se propozimi jo që është nxitës, por përkundrazi synon relaksimin e mëtej të raporteve ndëretnike.
Një ndryshime me kushtetuese që në rezultat të marrëveshjes së presmës ishte një nga kërkesat tona që në letër njoftimi të qëndron edhe grafa etnike. Kenë mundësi me një fjalë, po qetojnë Maqedoni, ta shprehin edhe për klasin etnike dhe në dokument identifikimi. Letër njoftimi është dokument për identifikim, ka në një qëllim, është një, e shofim si edhe një mundësi plus me një fjalë që mund të kontribon në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike.
Thot Recepi, duke e mohuar gjithashtu zërat se propozimi mund të nxisë diskriminimin gjatë punësimit apo realizimit të drejtave të qytetarëve, meqë sipas tij edhe me dispozitat ligjore që janë në fuqi, qytetarët gjatë aplikimit të deklarojnë përkatësinë etnike për të ruajtur të drejtën e përfaqësimit të drejtëve adekuat. Por Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme dhe deputeti Lidhjes së Demokratike në koalicion me shumicën parlamentare, thot për Radio Evropa e Lirë se propozimi për vendosjen e etnisë në letër njoftime nuk nënkupton avancim të pozicës së shqiptarëve, pasi të drejtat e qytetarëve sipas tij janë të përcaktuara në kushtetutë. Unë thjesht jam i thtari forcimit të konceptit qytetar të shtetit, për forcimin e të drejtave individuale të shtetasve. Të drejtat kolektive janë shumë qartë të përcaktuara në kushtetut dhe ligjet qera dhe askëndër nuk e pengon që të deklarohet se si ndjehet, por e cila është arsyeja që në dokumentet personale të definohet edhe përkatësia etnike. Ne nuk kemi nevojë për polarizime, pasi rreziqet për këtë ekzistojnë, me që mund të ketë persona që nuk duan të shënohet përkatësia etnike në letër njoftime. Është një veprim i panevojshëm, por besoj se nuk ka asgjë të keqe që të ketë debat të gjerë për këtë temë, thotë Pavle Trajanov. I të njëjtit mendim është edhe Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese.
Qëllimi i çdo shteti modern është të krijojë kombin politik, pjesë të cilit do të jetë çdo qytetar pa marrë parasysh përkatësinë etnike, religjioze, gjinore, kështu me radhë. Dhe në një vend të multietnik, pra që është Maqedonia e Veriut, theksimi i dallimeve mund të jetë edhe burim i diskriminimit në raportin shtet-qytetar.
Thotë Neziri, për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.